Toto praví Hospodin zástupů. Půst čtvrtého, půst pátého, půst sedmého a půst desátého měsíce se judskému domu obrátí v radostné veselí a utěšené slavnosti. Jen milujte pravdu a pokoj. To je, milí posluchači, 19. verš 8. kapitoly Zachariášova proroctví. Pokud s námi společně pročítáte knihu proroka Zachariáše, asi vás přečtený verš zarazil. V minulém pořadu jsme totiž prošli 7. kapitolou Zachariášovy knihy a pokud bychom chtěli postupovat postupně dále, měli bychom dnes před sebou první verš 8. kapitoly a ten, který jsme četli, je 19. Totiž 8. kapitola obrací naši pozornost k budoucnosti, k cíli, ke kterému Pán Bůh směřuje. A to je charakteristikou celé kapitoly, kterou dnes máme před sebou. Pohled do budoucnosti. Než ale tento pohled postupně otevřeme, připomeneme si ještě obsah předchozí kapitoly. Budeme se totiž snažit postihnout souvislost mezi kapitolou 7. a 8. v Zachariášovu proroctví. 7. kapitola obrátila naši pozornost k obřadům, nebo k rituálu, nebo ke způsobu naší zbožnosti. Kdybychom nyní chtěli velice stručně shrnout obsah 7. kapitoly, mohli bychom říci, že kvalita naší zbožnosti a náboženských úkonů nespočívá ve způsobu, jakým svoji zbožnost projevujeme, třeba při bohoslužbě, ale spočívá především ve stavu našeho srdce. V srdci probíhá děj skutečné bohoslužby. To, co se odehrává před našima očima, to je jenom jakási pomůcka, jenom jakýsi vnější obraz, jenom podobenství. Na skrytém duchovním procesu v našem srdci záleží kvalita naší bohoslužby i navenek potom. Velice důležité přitom jsou motivy, které nás k bohoslužbě vedou, a to, co se odehrává v našem nitru. Nejde jenom o bohoslužbu ve smyslu obřadu, ale principiálně o náš vztah s Pánem Ježíšem jako takovým. Toto byl důraz 7. kapitoly Zachariášovi. Na počátku minulého pořadu jsme si ještě řekli, že ty půsty, o které v 7. kapitole šlo, měly vlastně Pánu Bohu připomenout stav Izraele a Jeruzaléma. Měly ovlivnit Pána Boha, aby situaci Izraele řešil. Měly být svým způsobem jakoby modlitbou. Byly to zvláštní postní svátky, kdy si připomínali tragické události svého národa. Tuto skutečnost budeme mít na paměti i při tom, když budeme nahlížet do následující 8. kapitoly Zachariáše. 8. kapitolu bychom vlastně mohli považovat za třetí odpověď, kterou Pán Bůh posílá po Zachariášovi onomu cizímu poselstvu, které se přišlo do jeruzalémského chrámu zeptat na potřebu, jestli se dále mají dodržovat půsty 5. měsíce, tedy půst připomínající rozboření jeruzalémského chrámu. Stejně jako dvě předcházející odpovědi, i tato začíná slovy stalo se slovo Hospodina zástupů. Předcházející odpovědi bychom mohli shrnout do dvou vět. Jestliže je srdce v pořádku, bude i tvůj obřad, i tvoje náboženství žité navenek bude dobré. Jestliže srdce není v pořádku, nemůže být dobré ani to, co děláš, i když to nábožensky vypadá. Třetí odpověď, kterou nám dává 8. kapitola, bychom mohli zase velice stručně vyjádřit slovy Boží záměr a Boží konečný cíl se nedá změnit žádným obřadem. Chtěl bych na začátek 8. kapitoly uvést, že tento výrok neznamená, že by Pán Bůh nechtěl se dát člověkem ovlivnit. Máme v písmu zaznamenány případy, kdy se Pán Bůh člověkem ovlivnit dal, ale nebyla to Boží reakce na dobře provedený rituál. Byla to Boží reakce na pokořené lidské srdce. Namátkou připomenu změnu Božího rozhodnutí, pokud šlo o zničení asyrského města Ninive, jak to máme zaznamenáno v 10. verši 3. kapitoly proroctví Jonáše. Pán Bůh tehdy poslal Jonáše do Ninive, aby tam vyhlásil, co město Ninive čeká. Vzkaz byl jednoznačný. Jonáš jej vyřizuje slovy: ještě 40 dní a Ninive bude vyvráceno. A obyvatelé města Ninive, od těch nejvyšších, od samého krále až po ty poslední, uvěřili zprávě proroka Jonáše. Vyhlásili půst, oblékli si žíněné suknice, to byl další znak, že činili pokání ve svém nitru, a volali k Bohu o milost. Boží reakce byla projevem Božího milosrdenství a Boží lásky ke každému člověku, Boží shovívavosti. Tam v Jonášovi 3:10 čteme: i viděl Bůh, jak si počínají, že se odvracejí od své zlé cesty, a litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil. A neučinil tak. Boží milosrdenství je veliké. Hospodin je dobrotivý ke všem. Nade vším, co učinil, co stvořil, se slitovává. Tak to čteme v 9. verši 145. žalmu. Ale současně s tím Pán Bůh chce vidět skutečnou změnu v lidském srdci. Ti obyvatelé města Ninive opravdu litovali svých hříchů a co hlavně, opravdu se od nich odvrátili, alespoň v té generaci, která pamatovala Jonáše. Nebylo to jen na oko, to nebyl jenom symbol, jenom náboženský obřad, který by pominul a oni se pak hned zase vrátili k dřívějšímu způsobu svého života. To ne. Oni se skutečně změnili, chtěli změnit svůj život a mnohé se v té době skutečně změnilo. A tak Pán Bůh odňal nebo zastavil, pozdržel to zlé, které plánoval, aby je odstranil. 8. kapitola Zachariášova proroctví neřeší problém změněného lidského srdce a opravdového pokání. Na tomto místě mluví prorok o snaze ovlivnit Pána Boha pouze rituálem, tedy náboženským úkonem bez vnitřního obsahu, anebo lépe řečeno, bez ohledu na jeho vnitřní obsah v srdci člověka. Zastavme se na chvilku ještě u slovních spojení, která se v 8. kapitole vyskytují docela nápadně často. První z nich je výraz Hospodin zástupů. Jenom v této kapitole najdeme ten výrok 19krát. Ten výraz skutečně znamená zástup, anebo také oddíl, družina, skupina lidí. Ale stejně tak znamená i vojenskou službu, nebo zástupy andělů, nebo dokonce množství démonů, nebo řady bojovníků, anebo také souhvězdí. Šíře významu tohoto slova i způsob jeho používání ukazuje na Boží ničím neomezenou moc. Nový zákon pokračuje v tomto chápání a říká, že Pán Bůh je bohatý v milosrdenství a že má všechnu moc. A toto všechno, co Pán Bůh ve svém milosrdenství i ve své moci může, chce dát i nám. To je něco jiného, než jen trocha pomoci, když je nám zlé. To je plnost Božího požehnání. A tak se nebojíme od Pána Boha očekávat a vyprošovat plnost jeho požehnání, plnost jeho pomoci. Druhým slovním spojením, které se v 8. kapitole Zachariáše vyskytuje nápadně často, konkrétně 10krát, je slovní spojení toto praví Hospodin, tedy ne prorok Zachariáš sám ze sebe, ze svého rozumu nebo ze svého pozorování, ale sám Pán Bůh, sám Hospodin mluví. A tak naslouchejme jeho slovům pozorně. I stalo se slovo Hospodina zástupů, toto praví Hospodin zástupů, horlím pro Sion velkou horlivostí, horlím pro něj velmi rozhořčeně. Zachariáš 8, první dva verše. 8. kapitola Zachariáše obsahuje 10 božích výroků, z nichž každý je uveden slovy toto praví Hospodin. Teď jsme si přečetli první z nich. Výrok, ve kterém se Pán Bůh na počátku vyznává ze své lásky k vyvolenému národu. Horlím pro Sion. To je něco jiného, než kdyby řekl, Sion se mi celkem líbí. Pán Bůh do svého vztahu k Izraeli dává úplně všechno. Vrchol byl na Golgotě, když obětoval svého syna Pána Ježíše Krista. Taková láska ovšem očekává odpověď, reakci. Pán Bůh touží po odpovědi ze strany člověka. On čeká na naši lásku, pro kterou vytvořil ze své strany všechny podmínky. Boží hluboká láska těžko připustí, abychom žili trochu pro Pána Boha a trochu pro jeho nepřítele. Trochu pro nebe a trochu pro peklo. Pán Bůh chce všechno a přitom nic z toho si nebere sám. Čeká na naše srdce, na náš dobrovolný dar, že mu dáme sami sebe. Zdá se vám to příliš velký nárok? Vždyť je to nutná a pochopitelná podmínka i pro lidskou lásku. Nebo snad budeme mít své manželky nebo manžele trochu pro sebe a trochu pro někoho jiného? To je absurdní představa. A tak to můžeme rozumět i tomu božímu volání. Horlím pro Sion, velkou horlivostí, horlím pro něj velmi rozhořčeně. Je to výraz o Hospodinovi lásky. Toto praví Hospodin, vrátím se na Sion a budu bydlet uprostřed Jeruzaléma. Jeruzalém bude nazýván město věrné a hora Hospodina zástupů, hora svatá. 3. verš v 8. kapitole. V těchto Zachariášových slovech slyšíme tentýž tón, který zaznívá ve 2. kapitole Izajáše nebo ve 4. kapitole Micheáše. Pán Bůh otevírá pohled na nový Jeruzalém, jehož popis následuje v dalších verších 8. kapitoly, teď v Zachariášovi. Bude to boží město, věrné Pánu Bohu, pro něho oddělené, vyhrazené, čisté. Město pokojného soužití lidí s jejich stvořitelem a taky s jejich vykupitelem. Toto praví Hospodin zástupů, pokračuje 4. verš. Opět budou sedat na náměstích Jeruzaléma starci a stařeny, každý s holí v ruce pro vysoké stáří. Náměstí toho města budou plná chlapců a děvčat, ti si budou hrát na jeho náměstích. Toto praví Hospodin zástupů, jestliže to bude v očích pozůstatku tohoto lidu v oněch dnech nemožné, bude to nemožné i v mých očích, je výrok Hospodina zástupů. Obraz spokojného soužití generací jen dokresluje pokoj a celkovou atmosféru a jistotu nebeského Jeruzaléma. Pán Bůh sám vytvoří optimální podmínky pro lidský život. On sám je garantem popisované pohody. Zachariášova doba, ta jeho současnost, zápasila s mnohými obtížemi při obnově chrámu a hlavně při obnově duchovního života národa. Mnozí si možná kladli otázku nad možnostmi, které mají. Možná i nad možnostmi, které má Pán Bůh. Jejich víra všelijak slábla a kolísala. Do této situace mluví prorok o tak fantastické obnově, že se to posluchačům pravděpodobně zdálo nemožné. A na jejich postoj Pán Bůh zase reaguje. Snad protože vy to považujete za nemožné, má se to stát skutečně nemožným, tedy nemožným i pro mě? Což moje možnosti mají být měřeny a omezovány vaším pochopením, vašimi schopnostmi nebo vašimi zkušenostmi? Pán Bůh je skutečně všemohoucím Bohem. Vždyť o nebeském Jeruzalému je psáno, že přesáhne všechny lidské představy. Pán Bůh připravil to, na co jsme ještě ani nepomysleli. 7. verš 8. kapitoly je uveden podobnou frází jako některé z předchozích veršů. Toto praví Hospodin zástupů. Hle, zachráním svůj lid ze země východní i ze země, kde slunce zapadá. Přivedu je a budou bydlet v Jeruzalémě. Budou mým lidem a já jim budu Bohem věrným a spravedlivým. Toto praví Hospodin zástupů. Jednejte rozhodně. Vy, kdo v těchto dnech slyšíte z úst proroků tato slova odni, kdy byl položen základ domu Hospodina zástupů, aby byl zbudován chrám. Před těmito dny nebylo totiž co dát za lidskou práci, natož za práci dobytka. Kdo vycházel a vcházel, neměl pokoj od protivníka. Dopustil jsem, že stáli všichni proti všem, ale nyní nebudu jednat s pozůstatkem tohoto lidu jako za dřívějších dnů, je výrok Hospodina zástupů. Vzejde setba pokoje. Vinná réva vydá své plody, země svou úrodu a nebesa svou rosu. To všechno dám jako dědictví pozůstatku tohoto lidu. Jako jste byli zlořečením mezi pronárody, dome izraelský a judský, tak budete požehnáním, až vás zachráním. Nebojte se, jednejte rozhodně. Tolik úsek z 8. kapitoly Zachariáše až po 13. verš. 7. verš můžeme jistě vztáhnout na zaslíbení, že Pán Bůh zhromáždí židovský národ z celého světa zpět do jeho původní země, jak o tom hovoří i apoštol Pavel v listu Římanům. To je skutečnost, kterou může naše generace prožívat. Izrael se vrací. Kromě výpovědi o fyzickém Izraeli, tady můžeme vidět i širší pohled na boží lid jako celek. Z celého světa dnes pocházejí boží děti. Ve všech národech má Pán Bůh své vyvolené, které k sobě přitahuje skrze Pána Ježíše Krista. A tak není rozdíl mezi Židy a Řeky, Čechy, Slováky, Maďary, Romy. Všichni jsme stejnými vykoupenými hříšníky, pokud se necháme Pánem Ježíšem Kristem očistit a přijmout za boží děti. Náš vykupitel, Pán Ježíš, zakládá zcela nové vztahy. On činí všechno nové. Verše 9 až 13 hovoří o úkolu božího lidu a opět ten úsek můžeme slyšet ve třech rovinách. Tou první je rovina izraelského národa, jinými slovy už Abraham slyší zaslíbení, že skrze jeho potomky přijde požehnání na celý svět. A apoštol Pavel toto slovo upřesňuje, že se jednalo o potomka Abrahamova, o jedinou osobu, tedy o Pána Ježíše Krista. V Pánu Ježíši se naplnilo to nejvýznamnější poslání Izraele. Z tohoto národa se narodil Spasitel světa. Druhou rovinu můžeme vidět v kněžském úkolu. Vykoupený boží lid, tedy i církev, bude požehnáním světu, protože ponese zvěst Evangelia, ponese nabídku boží záchrany lidem, která je v Pánu Ježíši Kristu. A v závěru času se k těmto dvěma rovinám, tedy k rovinám pohledu na tento Zachariášův text, připojí i rovina třetí. Izraelský národ přijme Krista, pozná, kdo je, a spojí se s novozákonním božím lidem. Takže bude jeden lid a jeden pastýř, jedno město jednoho boha, jeden nebeský Jeruzalém. Tehdy pominou těžkosti pozemského života. Vinná réva vydá své plody. Kristus se viditelně ujme své vlády. Toto praví Hospodin zástupů. Jako jsem pojal úmysl naložit s vámi zle, když mě vaši otcové rozhněvali, praví Hospodin zástupů, a nelitoval jsem toho, teď naopak mám v úmyslu obdařit v těchto dnech Jeruzalém a judský dům dobrem. Nebojte se. Konejte toto. Mluvte každý svému bližnímu pravdu. Vynášejte ve svých branách pravdu a pokojný soud. Nezamýšlejte nikdo ve svém srdci proti bližnímu nic zlého. Nelibujte si v křivé přísaze. To všechno nenávidím, je výrok Hospodinův. Tolik 8. kapitola Zachariáše, verše 14 až 17. V předcházejících částech 8. kapitoly jsme mohli slyšet, že Pán Bůh navzdory všemu zlému, co v Izraeli ještě zůstávalo, navzdory vyprázdněnému obřadu, pojal úmysl přivést svůj lid k dobrému konci. Boží záměr záchrany lidí, vykoupení v Pánu Ježíši Kristu, který byl připraven od počátku, se nepravostmi lidí nezměnil. Pán Bůh od svého záměru spasit lidský rod neustoupil. Nyní Pán Bůh ústy proroka Zachariáše říká, že tak, jako se rozhodl Izraele načas potrestat, chce teď s tímto lidem zacházet jinak. Pán Bůh nelitoval trestů, do kterých Izraele uvedl. Bylo dobře, že boží lid pobyl v zajetí, protože tak si jej Hospodin formoval a vychovával. Ale čas trestů pominul. Dvě generace se vyměnily v babylonském zajetí. A tady můžeme rozpoznávat ten základní důraz 8. kapitoly Zachariášovi. Skutečnost, že Pán Bůh oznamuje a koná dobro pro svůj lid, není důsledkem jejich dobře vykonávaných náboženských rituálů. Smiluji se, nad kým se smiluji, a slituji se, nad kým se slituji, říká Hospodin Mojžíšovi ve 33. kapitole Exodu, čili ve 2. Mojžíšově, 19. verš. Ono totiž nezáleží na tom, kdo chce, ani na tom, kdo se namáhá, ale na Bohu, který se smilovává. Tak to říká apoštol Pavel v listu do Říma v 9. kapitole v 16. verši. A Pán Bůh je úplně svobodný ve svých rozhodnutích. Jestliže po nás chce, abychom se modlili a přimlouvali za druhé, jestliže od nás čeká určitou činnost a úsilí ve prospěch spasení druhých, je to jen proto, že nás tím chce formovat a vychovávat, připravovat pro nebe a chce si nás použít pro svoji slávu. Každý dobrý boží čin je vlastně důsledkem jeho svobodného, milostivého rozhodnutí k dobrému. Všechno, co jsme pouze díky boží milosti. Těm lidem, kteří stojí v centru božího zájmu, ke kterým Pán Bůh po Zachariášovi posílá své slovo, těm Hospodin také říká, jak bude vypadat život. Jestliže jsme řekli, že nezáleží na tom, co děláme, ale na boží milosti, neznamená to, že bychom sami mohli dělat, co chceme. Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání, říká Pán Ježíš ve 14. kapitole Jana. To není cesta spasení. Jestliže ho milujeme, tak budeme zachovávat jeho přikázání. To je naopak. Nejdřív se promění naše srdce, když poznáme jeho lásku, odpovíme naší láskou. A to se projeví tím, že budeme zachovávat jeho přikázání. Naše poslušnost je pak vlastně jen důsledkem vděčnosti a lásky k našemu spasiteli. Naše poslušnost a naše aktivita víry bude ovšem mít dopad také na způsob našeho myšlení, na rozsah toho, co si nazbíráme pro věčnost, jak o tom apoštol Pavel mluví ve 3. kapitole 1. listu do Korintu. Pán Bůh chce odměnit ty, kteří mu svým životem dělají radost. Ale v té 3. kapitole 1. Korintským je velmi zjevné, že se jedná o ty, nebo jen o ty, kteří stavějí na Kristu. Že těmi dobrými skutky si spasení zasloužit nemůžeme. A tak přemýšlejme o pokynech, které nám tlumočí prorok Zachariáš. Držme se pravdy a pokoje, nezamýšlejme nic zlého proti komukoli z našich bližních a chraňme se křivých přísah. K těmto Zachariášovým slovům bychom mohli přidat další boží příkazy, jak je dobře známe z desatera božích přikázání. Naslouchejme božímu slovu jako celku, kéž je nejenom jakousi násilnou normou našeho života, ale metou, ke které směřujeme, o kterou usilujeme, pro lásku k Pánu Ježíši. Ne proto, abychom získali zásluhy pro spasení. To nejde, spasení je prostě dar. Ale protože Pán Ježíš za nás zemřel a my mu chceme žít k radosti, k potěšení, z lásky k němu.